Nav pašmērķis policijai piemērot sodus pirmajās dienās. Loģiski, ka līdzīgi kā šobrīd to daram, arī veiksim preventīvas pārunas. Un, ja konkrētais salons nebūs varbūt izpildījis pilnībā noteiktās prasības, visticamāk, mēs veiksim aizrādījumus un brīdināsim par to, ka nākotnē, ja šīs prasības netiek ievērotas, var tikt jau piemērot administratīvie sodi. Šīs kontrolas būs organizētas tā, lai varētu šo, nu, teiksim, skaistumkopšanas jomu uzraudzīt pietiekamā apjomā, lai arī cilvēki saprot to, ka šīs izvirzītās prasības ir patiešām, lai epidemioloģiskā situācija uzlabotos un saslimstības rādītāji samazinātos.